студиото вече Милена Нейова, основател на Ателие Прегърниме. Здравей, Милена, радвам се, че си тук, и колегата журналист Мария Милкова. Здравей, Мария, на теб. Ще си говорим, разбира се, за Ателие Прегърниме, за нещата, които се случват там, а те наистина са много, и за един проект Разбериме. Защо, Милена, Разбериме? Защото много пъти си говорила тук и твоя така наистина вдъхновяващ пример за това, което правиш с деца от институции, е много важно да бъдат чути, разбрани. Сега какво чухте и разбрахте от тези деца по проекта?
Първо да кажем, че това е проект, който е финансиран от Viva.com през тяхната програма Регионален грант, за което със страхотна благодарност. И да кажем, че това се случи по време на една творческа ваканция. Ние вече 10 години провеждаме по 2, по 3 на година. Творческата ваканция беше в град Видин за около седмица или може би точно седмица.
5 дни.
Да. И там с Мария Милкова, с моя милост и с други колеги от района, всъщност ние представихме на децата професията журналист и ги запознахме с това, що е то да си репортер, какво върши журналист.
Беше ли им интересно? Те, децата са малки, на каква възраст са, припомни?
Децата са над 7 годишни, не са много малки. Гледаме да са такива, които са, все пак могат да четат, могат да си задържат вниманието повече от 5 минути. И може би вече Мария може да разкаже повече за самите срещи.
Да, Мария, ти си сега.
Да.
Какво, децата, стана ли им интересно какво работи и как се обяснява тази толкова сложна професия на деца?
За мен беше голямо предизвикателство, тъй като водила съм обучение, но пък на деца, които никога не са се сблъсквали въобще как се прави журналистика, ми беше така в началото даже трудно, нали, как да подходя и как да им обясня, но всъщност тръгнахме от най-простичкото, че това, което видят, те трябва да го разкажат. Нали? Това е нашата работа и успяхме да направим два репортажа за Видин. Разхождахме се, ходихме до архива в Видин, така че разказваме за града, те задаваха въпроси като истински журналисти на директора на архива, правихме анкета по улицата. За тях това беше доста така, наистина предизвикателство да спират непознати хора, те да им обърнат внимание. Това според мен е предизвикателство и за по-голямо.
Разбира се, да.
Човек, но децата бяха изключително отворени и наистина много бързо така попиваха и успяха да напишат дори собствен репортаж.
Който ние сега ще чуем, собствен репортаж, след малко ще го чуем. Милена, твоите впечатления за децата? Това наистина преодоляване, да преодолееш себе си, да спираш непознати, да отпуснеш любопитството си, не се постига лесно при тези деца.
Не, оказва се, че лесно се постига. И ти го знаеш, ние миналата година правихме и с теб една такава ваканция, само че бяхме на море,
да,
когато пак си играхме на журналисти и правихме радиопредаване или телевизионно предаване, не помня
какво
правихме. Да. Много с всички деца, но най-вече с тези, особено важен подхода. Това е. В смисъл, в момента, в който срещне очите ти и спечелиш доверието, но всичко си идва по местата. Но те се оказаха изключително любопитни, любознателни, общо ето деца, на които трудно можеш да вземеш вниманието, на които им е тъпо обикновено, нали, защото живота е тъп и гаден. В един момент се оказа, че имат любопитство и фантазия и ум за много неща.
И за Видина. Бяхте и на Бабини Видини коли, нали?
Да, на крепостта Баба Вида.
Да.
Там ми беше поставена и задача не просто да се разхождат на едно ново място. То това беше интересното.
Сред камъните.
Че за тях Видин и въобще всичко, което посетихме, е едно ново място. Никога не бяха стъпвали там. И им поставихме задача, че трябва да са много наблюдателни, да запомнят, защото след това трябва да опишат това, което са видели. Всъщност беше много ценно, че по този начин ги учихме наистина да правят разлика между собственото мнение, между фактите. Учиха се да описват чрез думи това, което са видели, така че на човека да се почувства, този, който слуша, да се почувства там. И според мен беше наистина един много интересен
Хайде
проект.
Хайде да видим какво сте направили по проекта. Да чуем сега ще кой репортаж, Мария, от архива във Видин, нали?
Да, всъщност това е. Темата беше да разкажем за града, в който те за първи път попадат.
и... красивия Видин. Нека да видим какво предизвика любопитството им там. Децата от ателие Прегърниме.
Добре дошли във Видин. Той има хилядолетна история. За да разберем повече за нея, отиваме в Държавния архив на града.
Видин е на над 2000 години. Ние тук във Видинския архив пазим паметта, исторически ценните документи на цялата Видинска област.
Преди да падне по турско робство, Видин е бил царство.
Тук е било царството на Иван Страцимир. Видин последен пада под турско робство.
Днес, разхождайки се из града, може да се видят останки от миналото, както Стамбол Капия, главната порта на градската крепост. Тук има една табела, на която пише: до тук стигна водата в голямото наводнение през 1942 година. Тази табелка служи да напомня за най-голямото наводнение във Видин за последните 100 години.
Реката е била заледена и март месец вече започват да се топят снеговете от Западна Европа и силата на водата става по-голяма, но не успяват да се разтопят ледовете, докато правят бент някъде около Арчар. И през нощта на 3 март, рано сутринта на 4 март, града осъмва с сирени, с предупреждения и водата е навлязла вече.
Тогава загинали 13 души, а градът за малко да изчезне от картата на България. В архива се пазят снимки от бедствието. На една от тях се вижда как площадът на Видин е под вода и хората са в лодки. Всеки, който иска да види снимки от наводнението или да потърси нещо друго, може да иде в архива. Ще му ги покажат безплатно, но трябва да има търпение да ги намерят. Архивът е голяма сграда с много стаи, пълни с големи рафтове, с папки и хиляди документи.
Колко документи има в архива?
Поставени листовете един върху друг биха направили една колона от над километър и половина.
Тук във Видин може да видите един документ, който никъде другаде го няма.
Това е решението на Първото Велико народно събрание за избирането на Александър Батенберг за княз на България.
Жителите на Видин и своя град. Срещаме 70-годишната Лидия в прохладната градска градина край реката. Любимо място за разходки на видинчани.
Какво най-много ви харесва тук?
Най-красивото ли ми баба Вида, крепостта.
Видин е много хубав град. Голям е, има стари сгради, които са много хубави. Освен, нали, въпросната баба Вида, има и една синагога, която чакаме с нетърпение да я оправят и да стане наистина една хубава концертна зала и въобще да се възстанови това, което е било като градеж, защото в момента растат дръвчета отгоре.
Според всички, с които разговаряхме, Видин е прекрасен град с много история, но все повече хора го напускат. Причината е, че тук нямат работа. Така мисли 80-годишната Роза, която помни града по друг начин.
Живота е била по-хубав. Бил е пълен с хора, с млади хора. А сега нема хора и затова просто обезжуден.
Просто младите хора отиват, учат по София и повече не се връщат. В блоковите ни има етажи, където няма нито един човек. Искам да се създаде работа за хората.
А ето какво мислят и младите. Боряна и Петя на 15 и 14 години.
За младите някакви забавления, за подрастващите. Липсват доста неща. Единствените места, градинката, което е мола.
Да.
И това е, няма друго.
Нашата разходка из Видин продължава към крепостта Баба Вида. Но за нея ще ви разкажем в следващия репортаж.
За Дарик Радио от Видин,
Лия
и Цвети от Ателие Прегърниме.
Хайде, кажете ни да продължим ние тук в студиото. Това, което ни казаха децата от Ателие Прегърни, много добре се е получило.
Най-хубавото е, че наистина цялата информация, която чухме в този репортаж, сами стигнаха до нея.
Истинска, да.
Бяхме в архива, задаваха въпроси.
Анкета по улиците направиха.
Да. И много се забавляваха, което всъщност беше най-важното покрай сериозната работа, те наистина да се чувстват добре от това, което правят и И наистина научиха много за мястото, където са.
Как протичат, Милена, към теб тези творчески ваканции, за да може малко да се потопим наистина в това, което децата хем са ваканция, хем обаче се случват някакви неща, като това да им разкажете за професията журналист, да сътворят този материал чудесен. Има и още, нали?
Още репортажи?
Още репортажи, ще ги излъчваме.
Ваканцията обикновено протича последния начин. Сутрин ставаме, закусваме и в часовете между 10 и 12 или между закуската и обяда, ние винаги имаме някакъв фокус на тази ваканция. Не просто отиваме пък каквото дойде. Дали ще рисуваме, дали ще играем на журналисти, дали ще правим киносрещи и разговори след това, дали ще правим пътешествия през старите столици. Или най-различни неща сме правили, или пък сме имали само на рисуване посветено, или сме имали примерно ваканция ние Връбчетата, по време на която първо четем приказките, след това, разказите, след това илюстрираме, издаваме книжка. И всъщност до обяд са тези занимания, обикновено, особено ако е лято и трябва да се ходи на море, след обедите са им, да кажем, свободни за някакви други игри. Но когато се налага, примерно сега на тази ваканция, като бяхме, понякога се е случвало и след обед да продължим работа по задачите, които имам да вършим.
Мария, да.
Всъщност следобедите бяха посветени на това вече на практика да приложим наученото от преди обеда, т.е. да посетим, както вече стана ясно, архива Баба Вида или друго място във Видин, и те да бъдат журналисти в реална среда.
А Мария, ти си работи в радио, в телевизия, в печатни издания. Какво научи ти от децата? Каза, че за пръв път работиш толкова малки деца. Какво ти научи от тях?
Много са... Абсолютно. Първо, много любопитни, което за нашата професия това е, може би, първото и необходимо нещо да има всеки човек. И от друга страна задаваха въпроси, които дори на мен понякога не ми хрумваха. И наистина бяха много отворени. Затова изненадваха ме. Постоянно.
Милена, какво
си? Една друга игра си бяхме измислили, когато беше и лошо времето. Организирахме си малко студио в хотелчето, в което бяхме отседнали. И там си играехме на водещи и гости. Едното дете е водещ и си е предварително намислило въпросите, а другото дете е гост в студиото и отговаря така, както ние сега на теб.
Да, там се учихме да се изслушваме, да питаме, но така, че да не навлизаме много в личното пространство. Както знаем, тези деца таят в себе си нелека история на живота си. Сблъскахме се наистина с деца, които са преживели доста, но това, което на мен най-много ми хареса и беше наистина много, усетих, че е много смислено да съм там, е как наистина тези деца, носещи в себе си много тежест, всъщност те тотално се преобразяват, когато ги вкараш в една хубава, красива среда около тях. Дали ще рисуват, дали изведнъж ще си говорят с директора на архива, който те, може би, никога не са предполагали, че може да се срещнат с него и ще им говори, и ще им показва снимки.
Те им обръща внимание.
Да, и те просто се преобразяват. Може би е хубаво да кажем, че успяхме да привлечем така и дечица от Видин няколко.
Това е един кризисен център, да, бяхме се свързали предварително там с тях.
Всички знаем какви деца са настанявани в кризисен център. Определено...
Те са с още по-тежки съдби и истории.
Да. Наистина те бяха... Първо ти усещане е, че тези деца са преждевременно пораснали, сякаш ти говориш с един голям, много ядосан на света човек, затворен в едно тяло на 13 годишно момче или момиче. В следващия момент, когато му дадеш бял лист и рисуване, т.е. и бои, и така някой му обърне внимание или го закара някъде, то пак става дете. Разбира се, трябва да
толкова са... желание и радост идваха. Даже си спомня, че на втори или на третия ден, защото, разбира се, едно от тях се опита да избяга или там, не знам какви неща се случваха. Тя ги водеха възпитатели, разбира се, но едно от тях, забравила само името, което дойде и каза: моля ви се, госпожо, нали утре пак ще дойдем, нищо, че еди кой си направи гаф, защото те са свикнали да бъдат наказвани, наказвани, да. Наказвани.
Елена, какво се случва сега? Ще има ли коледна ваканция? Какво се случва в ателието? Ще има ли коледни ангели, кукли, парцарляни, магазинче за мечти коледни?
Ще има и галерия за детско изкуство. Живот и здраве. Предстои сега да го открием. Все още ремонтираме и не смея да кажа дата, защото майсторите са особена порода хора. Но...
Това е първата в България, първата, няма друга, аз поне не знам. Галерия
да,
за детско изкуство.
Да, разбира се, там ще е свободно и за нас големите. Изложбата, с която ще открием, се казва Големите и малките, Сляпата Вайша. Защото с разрешението на Георги Господинов, децата завършиха историята на Сляпата Вайша, защото този разказ е без финал. След това също с негово одобрение, те направиха едни илюстрации, направихме първата ръчно правена книга. Имаме и неговите автографи, защото те бяха сега с Теодор Ушев тук за премиерата на филма на Теодор Ушев по физика на тъгата. И дори Тео каза, Тео е Теодор Ушев на представянето на в Перото, че ако му бяхме дали финала малко по-рано, сме щели да спечелим Оскар, защото те са му казали, бе, много готина история, обаче много рисково без финал. Така че такива неща предстоят. Ще има ангели, ще има коледен търг, ще направим на децата. Предстои ваканция, разбира се, все
къде
още не
ще
знам.
Не знаем.
Все още чакаме. Може би ще е Пампорово, ако не е Пампорово, ще отидем във Видин пък. Там
Видин, харесвате си го този град, да. Добре, финал на този разговор, Мария Милкова. На теб какво ти предстои? Още работа с деца, интересни репортажи. Има още какво да чуем, нали?
Да. Общо заето търсенето на истории продължава и то. Ето такива, аз обичам да разказвам истории, в които има действия, има хубава промяна и се случват хубави неща.
Добре, Милена Нейлова, ти нещо искаш ли да кажеш за финал?
Да, намерих тук един въпрос, който е зададен от дете и отговор е на дете. Въпросът е какво е душата? Това е от ваканцията във Видин. И другото дете отговаря. Живее в сърцето, но е много потайна. Мълчалива е, топла е, обича, тя е всичките чувства. В тепе, с тепе.
Чудесен финал. Благодаря за този разговор.